إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق رحمة مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 87-ci kelib keldik alhamdulillah. O'tgan darsda bo'lmagan ba'zi birodarlar, amakilar, aka-ukalar bo'lishsa, biroz eslatma qilamizda inshaalloh. Keyin o'tgan darsda qolib ketgan juda ham bir go'zal voqealar bor ekan. Shuni bir takror qilib olamiz nasib bo'lsa. Shunchaki bir savol-javob tarzida qilamiz darslarimizni boshini. Sulh al-Hudaybiya. Sulh al-Hudaybiyadan qaytayotganlaridan oldin bo'lgan voqealardan oladigan manfaatlarimiz. Hola, Sulhay Hudaybiya tugadi-da. Shu yerda bir ikkita savol javob qilamiz inshaalloh. Qurbonlik qiladigan jonliqlarning turlari. Esingizda bo'lsa, turlari ham haqida gapirib o'tgan edik biroz. Qaysi turlari mumkin qurbonlik qilish uchun? Sog'lom bo'lishi yaxshi, lekin qo'y, yana nima? Tuya, echki, sigir. Qo'y, tuya kimlarga? Nechta kishiga? 7 kishiga qo'y, tuya. Sigir bilan tuya. Shuladimi desam-a? Sigir bilan tuya 7 kishiga, 7 kishi boshiga. Qo'y bilan echki 1 kishi boshiga. Xo'sh, o'tgan darslarda zebra haqida gapirgan edik, esingizdami? Halolmi, harommi? Halol. Qurbonlik qilish mumkinmi zebrani, yo'qmi? Halol bo'lgandan keyin mumkin bo'lardi. Degan gapni aytgan odam noto'g'ri aytibdi. Tushundingizmi? Shariatda kelgani bilangina qurbonlik qilinadi. Masalan, bir kishi shuman boy bo'lsa, badavlat bo'lsa, bitta fil qurbonlik qilaman shu musulmonlarga desa, uning fil qurbonlik qilganligi o'tmaydi. Yo, qolgan narsalar. Shariatda nima kelgan bo'lsa, ana shunday qilinsagina qurbonligi o'tadi. Kiyikchi? Hozir ketamiz, yo'q, keyin bo'chi. Biz bilganimiz shu: qo'y, echki, tuya, sigir. Endi sigir bilan tuya 7 kishiga, qo'y, echkilar. Endi agar buni fiqhiga kirib ketsak, uni ham yoshlari bor. Sog'lom, sog'lom, sog'lom shunaqa ikir-chikirlari bor. Alohida bu qurbonlikka yaqin kelsak inshaalloh yana batafsil gapirib o'tamiz. Yana aytgan edik, sochlarni qirdirganlar bilan qisqartirganlarning farqi nimada? Nima aytdilar? Rozi bo'lsin. Nima qilsin? Alloh 3 marta qirganlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 marta duo qildilar. Alloh taolo mag'firat qilsin dedilar. Bir qisqartirganlargacha 1 marta mag'firat qilsin dedilar. Esingizdami? Ular so'radilar. Qisqartirganlarga ham duo qiling deganlarida shunday dedilar. Shu yerda bir voqea bo'lgan, bu ham fiqhiy masala. Endi esimdan chiqibdi, rostini aytsam dars ichida aytishim kerak edi. Qurbonlik qilayotgan paytda sahobiy Ka'b ibn Ujraning sochlariga bit chiqib ozor bergani. Shu yerda bir voqea bo'lgan, bu sahih Buxoriyda ko'p sanadlar bilan, sahih sanadlar bilan kelgan. Unda ham manfaatlar bor. Ka'b ibn Ujra rivoyat qiladilar: Sulh al-Hudaybiyada bo'lganimizda men ihromda taom tayyorlash maqsadida qozonga o'choq solar edim. Ya'ni qozonlarga o'choq solayotgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening yonimdan o'tayotib, sochimdan bitlar ko'payganidan yuzimga tushib ketayotganini ko'rdilar. Diqqat qilinglar, ihromda bo'lgan paytimda deyaptilar. Taom pishirayotgan paytimda Rasul sallallohu alayhi vasallam ko'rib, bitlar sochlariga to'lib, toshib yuzlariga tushib ketayotganligini ko'rdilar. birinchidan o'sha paytda juda bitlar bo'lgan, endi bu diyorlarda juda kam, lekin biz diyorlarda bor. Mana shu issiq diyorlarda bo'lgan. Xullas yuzimga tushayotganlarni ko'rdim. Ko'rdilar. Va ey Kab, bitlar senga azor bermoqdami deb so'radilar. Men iqror bo'lganimdan so'ng boshqa ravoy aytayaptilarki, boshqa ravoyatda u iqrorlikni yuzidan ko'rsatdi, ya'ni azor beryapti deb. Bo'lganimdan so'ng u zot menga sochimni olishimga, so'ng 3 kun roza tutishimga yoki 6ta miskinni taomlantirishimga yoki jonliq so'yishimga buyurdilar. Qaysini qilishga masalan birma-bir ketma-ketligini rivoyat etibdilarki, qaysini birinchi qilishga amr qilmadilar, men bilmadim dedilar. Shu sahih sanadda kelgan. Endi bu yerdan ham fiqhiy masalalar olinadi. Birinchidan ihromda bo'lgan kishi soch, soqol umuman mumkin emas yo, ihromda bo'lmagan bo'lsa ham soch yo mo'ylov yo tirnoq olishi mumkin emas. Illo xastalangan bo'lsa, azor chekayotgan bo'lsa, shu kishi sabab shariatda yengillik paydo bo'ldi. Shu kishi sabab. Va Kab ibn Ujra unga qo'shimcha qilib aytdilarki, men sabab Alloh Robbul alamin Baqara surasining 196. oyatini nozil qildi dedilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Qanchalik faxr. Ana shu mening boshimdagi bitim sabab, bitlar sabab Alloh taolo 196. oyatda aytayapti. Faman kana minkum maridon aw bihi adon min ra'sihi fa fidyatuhu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk deyapti Alloh taolo. Avval ihromda bo'lgan kishiga aytayaptiki, qurbonlik o'z joyiga yetmaguncha sochingizni oldirmang. Sizdan kim bemor bo'lsa yoki boshida azor beruvchi narsa bo'lsa, roza tutish yoki sadaqa berish yoxud qurbonlik so'yish ila to'lov to'lasin, deyapti Alloh robbul alamin. Ya'ni sochini qirdirishi mumkin, lekin 3ta sharti bor uni. O'sha umraga inshaalloh hajga borayotganlar, birodarlar, opa-singillar bilsa yaxshi. Mabodo Alloh taoloning shiorlaridan biriga xilof kelib qolsa, uzringiz bo'lgan taqdirda ham, xasta bo'lib qolsangiz, bora olmay qolsangiz, shulardan qilishingiz mumkin, bormasligingiz mumkin, lekin 3ta shartlari bor. Birinchisi roza tutish kerak. Endi bu ham jinoyatlarga bog'liq, jinoyat deymiz. Makkada ichida bo'lsa agar, nima qilishiga bog'liq u roza tutish ham, kunini ham. Ikkinchisi sadaqa berish kerak. To'rtinchisi qurbonlik qilish kerak. Shu 3ovidan birini qilishga ruxsat bor. Bu Buxoriyda, Muslimda, Abu Dovudda, Ibn Majjada rivoyat qilingan sahih hadis. Endi buni o'rgandik, alhamdulillah. Sahobalar chiqib Sulhul Hudaybiyadan Madina tomon yo'l yurib boryaptilar. Ana shu yerda yana bitta sirat davomida bir martagina bo'lgan voqea haqida gapirib o'tamiz. Yo'lda ketayotib sahobiylar endi rivoyat qiladilar, Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda va ko'p sanadlar bilan kelgan, har xil kelgan, bu sahih hadis, Buxoriyda, Muslimda ham kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kishi aytayaptilar deb yerida Xaybar g'azotida, lekin boshqa rivoyatlarda Sulhul Hudaybiyada degan. Sulhul Hudaybiyadan qaytganlarida kechasi bilan yurdilar. Avvalan shu haqida bir gapirib o'tishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safar qilishni kechasi targ'ib qilganlar, safarga chiqishni. Nima uchun deganda, endi hadisning lafzi shunaqa, tarjimasi shunaqa bo'ladiki, kecha kechaning yo'li yaqinroq degan mazmunda. Endi bu targ'ib hozirgi zamonda kechqurun mashina haydanglar degani emas, lekin shunday hayotiy misol keltirsak, kunduzi New York City'da haydash bilan kechasi haydashni farqi bormi? Yengilligini yo, masalan safarga chiqqanda kechasi yengilroq bo'ladi. Darravroq borasiz. Tezroq borasiz, maqsadni bilasiz. Kunduzi har xil muammolar bilan, trafik, probka, bu telefon qiladi, u qiladi, har xil muammolar bilan kech qoladi. Aslida qila olmaydi. Allohu alam, lekin bu hadis sahih. Safarlaringizni kechqurun qilinglar, chunki u yo'llaringizni yaqinroq qiladi degan mazmundagi hadis bor. Endi shuning uchun kechqurun safar qildilar, Madinaga boryaptilar. u zotni mudroq bosganida sahobalar ham charchab qolgan, u kishi ham mudroq bosyapti u kishini. Kechaning oxirida dam olishga qaror qildilar va Bilol radhiyallohu anhuga qarab bizning qorovulimiz bo'l dedilar. Ya'ni shu kecha uxlab qolamiz, bomdodga turg'izginman bizlarni degan maqsadda. Bilol radhiyallohu anhuga bizga qorovullik qil dedilar. Sahobalar rivoyat qilyaptilar, hamma uxladida qarasak Bilol radhiyallohu anhu qudrati yetganicha namoz o'qidi. Shu uxlamay deb qudrati yetgunicha namoz o'qidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishining sahobalari uyquga ketdilar. Tong yaqin qolganda Bilol yuklariga suyangan holda ko'zi ketib uxlab qoldi. Turgan holda yuklariga suyanib uxlab qoldi, mudrab-mudrab uxlab qoldi. Endi bu haqida biroz to'xtalamiz. Aslida shu yergacha nafaqat sirat davomida, umuman arablar jamiyatida, tarixida ular hech qachon quyosh chiqqandan so'ng uyqudan turib ishlarga bormagan bizga o'xshab. O'sha paytni urfida, o'sha payt zamonida quyosh chiqqandan so'ng turishgan. Bu tarixlarda, kitoblarda kelgan. Arablar shu dunyo hayot tarzi shunaqa bo'lgan. Nafaqat bomdodda turish, bomdodda turish aniq farz. Lekin arablar odatan bomdoddan oldin turishgan. Bu ham dalolat qiladiki, sahobiylar o'sha sulhul Hudaybiyada bo'lgan ko'p voqea mashaqqatlardan so'ng juda charchagan va kechqurun safar qilib juda ham charchagan holatlariga dalolat qiladi deydilar muhaddislar. Shuning uchun hammalari uxlab qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham Bilol ham sahobalardan birortasi ham quyosh ularni urmaguncha, ya'ni chiqib urmaguncha uyg'onmadilar. Bilol ham uxlab yotgan bo'lganlar. Sababi eng oxirida uxlab qolganlari. Bilol radhiyallohu anhu eng oxirida uxladilar u. Shuning uchun qattiq uxlab qolganlar Bilol. Birinchi bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'ondilar va "Hoy Bilol!" dedilar. "Ey Bilol, nima qilib qo'yding?" deganda, "Ey Bilol!" dedilar. Boshqa rivoyatda Umar radhiyallohu anhu turib, sahobalardan birinchi Umar turib, "Allohu akbar, Allohu akbar!" deganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turdilar va Abu Bakr qolgan sahobiylar birdan turdilar. Qarasalar Bilol yotibdilar. Subhanalloh. "Hoy Bilol!" dedilar keyin. "Tur!" deganlarida, "Nima qilib qo'yding? Nima bo'ldi senga?" deganlarida Bilol radhiyallohu anhu xijolat bo'lib, "Allohga qasamki, yo Rasululloh, sizning nafsingizni olgan mening nafsimni ham oldi" dedilar. Ya'ni Alloh robbul olam uxlatib qo'ygan edi-yu sizni. Meni ham uxlatib qo'ydi endi, nima qilay degan mazmunda aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Turinglar, ketdik. Bu yerdan ketdik" dedilarda ko'chlarini bir oz yurgizdilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va Bilolga amr qildilar. U avval azon aytdi. U zot sallallohu alayhi vasallam 2 rakat sunnat o'qidilar. Barchamiz sunnatni o'qidik. So'ng Bilol radhiyallohu anhu takbir aytdi. Bas ularga bomdod namozini o'qib berdilar va barcha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga jamoat bo'lib iqtido qilib o'qidilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgach aytdilarki, kim namozini esidan chiqarsa, boshqa rivoyatlarda uxlab qolsa degan, esidan chiqarsa, eslagan chog'ida o'qib olsin. Chunki Alloh taolo aytadiki, "Fa aqimis solata lizikri" deyapti. Alloh taolo namozni mening zikrim uchun qoim qil degan dedilar. Endi ushbu hadisning o'zidan, mana shu hadis qisqagina hadisni o'zidan ko'p manfaatlar olamiz inshaalloh. Foydalarini bir-bir qarab chiqamiz. Birinchisi, namozdan uxlab qolmaslikning barcha tadbirlarini, sabablarini oldindan ko'rishimiz kerak ekan. Biz ham Alloh taolo bizlarga rahm qilsin. Ular hayotida, tarixida bir marta bo'lgan voqea. Tafakkur qilyapsizlarmi? Sirat davomida Rasululloh sahobalar bilan bir marta uxlab qolganlar degan hadisda kelgan. Endi bu bizning g'arib hayotimizda haftada bir marta kamida bo'lsa, qalpoqni osmonga tashlaydiganlar bor-da. Haftada bir marta uxlab qoldim alhamdulillah deb. Har kun uxlab qoladiganlar bor, na'uzubillah. Uxlab keyinchalik turib quyoshdan keyin o'qiydiganlar bor. Alloh taolo barchalarimizni isloh qilsin, namozlarimizni o'z vaqtida jamoatda o'qishga tavfiq bersin. Amin. Demak, unga dalil shuki, Bilol radhiyallohu anhu qorovul qilib qo'yishlari shunga dalil bo'ladi. Ey Bilol, bizni uyg'otgin dedilar. Hamma uxlaydi, keyin o'zimiz turamiz. Allohga tavakkal demadilar. Sababini qildilar. Biz ham, siz ham uxlayotgandan oldin budilnikmi, ayollarimizmi, boshqa birodarlarmi shunga tayinlab oldindan u bomdagi turishimiz kerak deb oldini olishimiz kerak. Chunki bu farz. Alloh taolo amr qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning umrlarida bir marta bomdod namozidan uxlab qolganliklari bu ikkinchi foyda. Ishora qilyaptilarki ulamolar. Birinchisi shuki, bu bir ibrat bo'lsa bizga. Ikkinchisi ulamolar aytadilarki, bu Allohning irodasi ila maxsus ravishda qazo namozini qanday o'qishni o'rgatish uchun bo'lgan deydilar. Shuni Alloh taolo xohlagan. Masalan, Alloh xohlasa agar Jibril alayhisalomni yuborib turg'izishi mumkin edi. Shuni xohladida ummatga yengillik bo'lish uchun bu yerda chiqadigan ko'p fiqhiy masalalar chiqishi uchun qo'yib qo'ydi. Xuddi Xandaq g'azotida bir voqea bo'lgan edi. Qaysi namoz nima bo'lgan edi sizdami? Xandaq jangida. Asr namozi nima bo'ldi o'sha yerda? Qazo bo'ldi, nima sabab? Urush, dushmanlar juda shiddatli jang bo'ldida asr namozi qazo bo'lib ketdi. O'shanda ham Alloh taolo iroda qilgan edi. Bu yerda uxlab qoldilar. Bu ham Alloh taoloning irodasi dedilar. Uchinchi manfaat. Uxlab namozini o'tkazib yuborgan odam uyg'onganidan keyin darhol o'qib olishi lozimligi. Hay, bo'lgan ish bo'ldi endi. O'tgan ishga salovat deb qo'yishadi-yu. Bo'lib ketdi endi, qazo bo'ldi deb qo'ymaysizlar. O'qiysizlar deyaptilar. Shart bu, farz. To'rtinchisi, shariatga xilof ish sodir bo'lgan joydan tezroq jo'nab ketish zarurligi. Shu yerda uxlab qoldik deyaptilar, demak bu joydan chiqishimiz kerak. Chunki Allohning farzini ado qila olmadik shu yerda. Demak bir yaxshilik yo'q shu yerda degan narsa bilan chiqib ketishlari. Ba'zi rivoyatlarda u zot sallallohu alayhi vasallam bu vodiydan boshqa joyga o'tinglar. Bu yerda shayton bor ekan dedilar. Shu rivoyat kelgan ekan. Alloh taoloning qaysi ibodatlari bo'lsin, farqi yo'q, ro'zami, namozmi, zakotmi, sadaqami, shu yerda ijro qilishning sharoiti bo'lmayotgan bo'lsa, shu yerni tark qilinglar deyaptilar. Chiqinglar. Demak, o'sha yerda yaxshilik yo'q. 5-inchisi, qazo namoziga ham azon aytilishi. Savollar chiqadi-da, qazo bo'ldi namoz, endi nima qilay? Azon o'qiymi yo'qmi degan savolga javob namoz azon ayt dedilar Bilolga. Azon aytilishi. Qazo namoziga ham takbir aytilishi. 7-inchisi, bomdodning sunnatining ham qazosini o'qish lozimligi. Qarang, sunnat o'tib ketdi endi, hay bir farzni o'qiylik demadilar-da, sunnatni o'qidilar. Sahih hadis bu. Va barcha o'qidi. Sunnatni o'qishligi. Lekin faqat bomdod bilan vitrni o'qishlik shu yerda sahih sanadlarda kelgan. Bomdod bilan vitrni safarda o'qiganlar. O'zini ham qazosini ham. Qazo namozini jamoat bilan o'qishligi. O'qish o'qsa ham bo'lishligida endi. Qarang, savol bo'ladi. Qazo bo'ldi, jamoat bo'lib o'qildik. Masalan, uyda uxlab qoldik bir jamoat birodarlar. Hammamiz bir-bir o'qiymizmi desa, yo'q, jamoat bilan o'qishlik targ'ib. Va 9-inchisi, sahobalarning Rasul sallallohu alayhi vasallamga qilgan ehtiromlari, hurmatlari. Umar radhiyallohu turdilarda borib Rasululloh turing demadilarda, Allohu akbar deb baqirdilar. Hech qaysi sahobiyning ya'ni shu darajada nimalari bo'lmaganki, hurmat qilganlarki Rasul sallallohu alayhi vasallamni borib unaqa qilib turing, turing deyishga jur'at qilmaganlar. Allohni takbir, ya'ni Allohni eslab turg'izyaptilar. Allohu akbar deganlaridan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turdilar deyaptilar. Ehtirom qilganlar. Yana bu yerda bir fiqhiy masala chiqadi shu yerda. Mabodo Alloh saqlasin, agar biron namozni qazo qilib qo'ysak, o'sha namozni vaqti o'tib ketgan bo'lsa, masalan, xuftonni qazo qildida o'tib ketdi, uxlab qoldi. Shu bilan yangi kecha, yangi kun bo'ldi. Turib bomdodni o'qiydimi, xuftonni o'qiydimi avval degan savolga ba'zi ixtiloflar boru, lekin o'sha xufton namozini degan kelgusi xuftongacha kutadi degan bir qavlda. Masalan, yangi kun bo'ldi, bomdod, peshin, asr, shomni o'qiydida xufton vaqtida o'tgan kechagi xuftonni birinchi o'qib jamoat bilan, keyin o'zi o'qiydigan xuftonni o'qisin deganlar. Tushunib bo'lyaptimi? To'g'ri, ba'zi qavlda avval xuftonni o'qiydi, keyin bomdodni o'qiydi deganlar bor. Allohu a'lam, endi fiqhi nimalar bor, shundan manfaatlar olar ekanmiz. Bu qisqagina bir manfaatlar edi. Agar ichiga kirib ketsak, bu ham juda ham katta manfaatlar olish mumkin bundan. Yana siyratga qaytamiz. Nima uchun Alloh taolo sulhul Hudaybiyani fath, g'alaba deb nomladi? Hudaybiya sulhini u olib kelgan natijalar bilan birga yaxshilab o'rganib ko'rgan odamga uning musulmonlar uchun shubhasiz ulkan fath, g'alaba bo'lgani ma'lum bo'ladi. Chunki Quraysh shu paytgacha musulmonlarni umuman e'tirof etmay kelar edi. Shu paytgacha Quraysh musulmonlarni bir davlat ham, bir armiya ham deb tan olmasdan kelar edi. Lekin shu sabab, sulh sabab tan olyapti birinchisi. Aksincha ularni tak tomiri bilan quritib tashlashga urinib kelar va bir kun kelib albatta ularning nihoyasini ko'rishni umid qilardi. O'zining Arab jazirasidagi diniy yetakchiligi va dunyoviy obro' e'tiboridan kelib chiqib, islom da'vatini odamlardan to'sish uchun qo'lidan kelgan hamma harakatni qilardi. Shunday bir qabilaning sulhga moyil bo'lishining o'ziyoq musulmonlarning kuch qudratlarini tan olish ma'nosini anglatadi. Quraysh endi ortiq ularga qarshi kurashishga qodir emasligini bildirardi, deyaptilar. Tafakkur qilyapsizmi? Quraysh tan oldiki, bu endi bular bilan davlat miqyosidagi sulh qilishimiz kerak, bitim bo'lish kerak. O'onda bo'ladigan, masalan, kim O'onga kirsa, BMTga, UNga kirsa, o'shalarni bular bir O'onga kirgan, BMTga kirgan degan qanaqadir bir hurmat yo bir saviyaga chiqarib qo'yadilarki, u biz bilan birga davlat miqyosida, bu sivilizovanni davlatlar miqyosida degan nimalari borda endi. Bu yerda ham ular tan olishi, kelinglar sulh qilaylik, shu urushmaylik degani, bularni tan olishi degan keladi, deyaptilar. Birinchisi, avvalan fath bilan nasr haqida gapirishimiz kerak ekan, farqlari. Fath aslida arab tilidan ochish degan ma'noni beradi. Masalan, qulfni ochsa agar, fataha, fath qildi degan so'zdan kelgan, ochdi degani. Endi yana ma'nolaridan biri, yer agar dushmanlaridan yopilgan bo'lsa, uni jang qilib ochilganda u ochilishini nazarda tutishgan. Ya'ni jang qilmasdan degani. Jang qilsa nasr deyiladi. Nusrat bo'ldi, g'olib bo'ldi. O'zbek tilida endi g'alaba bo'lyapti ikkovi ham. Ma'nosi g'alaba bilan, bu ham g'alaba, fath. Lekin aslida arab tilidan kelsak, fath degani ochish degani. Ochishi, jang qilmasdan ochishi. Nasr esa jang ichida g'olib bo'lganlari uchun nasr deyilar ekan. Bunga misol sahobalar in tasarna fi Badr deganlar. Badrda g'alaba qildik, nusrat keldi degan so'zlari bilan fath keldi degan farqi bor ekan. Masalan, ular fatahna fi Badr, fatahna Badr demaganlar. Badrda fath qildik demaganlar. Nasarna degan. Nusrat keldi bizga deyishgan. Yana nima uchun g'alaba sulhul Hudaybiya? Sahobiylardan, ulamolaridan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Sizlar, deyaptilar shogirdlariga, fathni Makka fathi deb bilasizlar, lekin bizlar, sahobiylar, fathni sulhul Hudaybiya deb bilar edik, deyaptilar. Sulhul Hudaybiyani fath deb bilar edik. Zuhri rahimahulloh aytadilar, sulhul Hudaybiya eng oliy fathlardan biri edi. Azim degan eng oliy fathlardan biri edi. Sulhul Hudaybiyagacha, aslida diqqat qiling, musulmonlar qancha bo'lgan? Sulhul Hudaybiyagacha, birinchi Makkada 13 yil bir necha yuz bo'lgan. 13 yildan keyin Madinada yana 6 yil qo'shsak 2000-3000 ga yaqin bo'lgan musulmonlar. Lekin kelasi yili, ya'ni 2 yildan so'ng, 2 yil o'tgach Fath Makkada olib kelamiz inshaalloh, sahobalar 10 mingga yaqin bo'lgan, 10 ming. 19 yil mobaynida 3 ming bo'lgan musulmonlar, fathdan keyin 2 yil davomida 10 ming bo'lgan. ya'ni hali ko'rasizlar qanchalik insonlar islomni qabul qilishiga shu sulh sabab bo'lgan, da'vat ochiq bo'lgan. Shuning uchun ham fath deyiladi. Sulhning necha kun davom etgani haqida ulamolar o'rtalarida ba'zi farqlar bor ekan. Sulhul Hudaybiya ba'zilar 20 kun, 22 kun, 25 kun degan bahslar bor ekan, lekin umuman boshidan oxirigacha qaytib kelgunlariga qadar 1,5 oy ketgan ekan. 1,5 oy mobaynida Sulhul Hudaybiya o'tgan ekan. Endi sulhning bitimidan oladigan manfaatlar, bitim qilgan edik-ku, ana shundan bitta-bitta manfaatlar, diqqat qiling. Sulhning 3-chi bandi mazmuniga ko'ra Quraysh o'zining dunyoviy obro' e'tiborini ham diniy yetakchiligini ham unutgan, endilikda unga faqat o'z jonidan boshqa narsa ko'rinmay qolgan butun arab jazirasi aholisining hammasi islomga kirib ketsa ham bu narsa Qurayshga ahamiyatsiz bo'lib qolgan va bunga zarracha aralashish haqida o'ylamayotgani ham edi. Shuning o'zi ham Qurayshga nisbatan juda katta muvaffaqiyatsizlik emasmi? Musulmonlarga nisbatan ulkan fath g'alaba ham emasmi deyaptilar. Musulmonlar bilan dushmanlari o'rtasida bo'lib kelayotgan qonli janglarning asosiy maqsadi musulmonlar nazarida qirg'inbarot, odamlarni o'ldirish va mol dunyolarini qo'lga kiritish, dushmanni majburlab islomga olib kirish emasdi. Balki musulmonlarning bu urushlardan ko'zlagan asosiy maqsadlari odamlar uchun din va aqida sohasida to'la erkinlik yaratib berish edi. Alloh taolo Kahf surasining 29-chi oyatida shunday marhamat qiladi: bu Qur'on Parvardigoringiz tomonidan kelgan haqiqatdir. Bas xohlagan kishi iymon keltirsin, xohlagan kimsa kofir bo'lsin. Insonlarni ular istagan aqida va dindan hech kim to'smasligi lozim edi. Ushbu sulh orqali ayni shu maqsadga to'la-to'kis erishildiki, ko'p hollarda urushlarda qozonilgan ulkan g'alabalar orqali ham bunday natijaga erishib bo'lmasdi. Mana shu erkinlik tufayli musulmonlar da'vatda juda katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdilar, deyaptilar. Sulhning birinchi bandi esa Qurayshning masjidi haromdan to'sishga qo'yilgan chek-chegara bo'lib, bu ham uning mag'lubiyatiga dalil edi. Bandlari esingizdami? Birinchisi, ushbu bandning Quraysh foydasiga xizmat qilgan birgina qismi uning faqat shu yilgina musulmonlarni Baytullohdan to'sishga qodir bo'lishi edi. Ana shu yil musulmonlar Baytni umra qilishmaydi, ketishsin degani bittagina foydasi shu edi Quraysh tomonidan. Endi qolgan manfaatlarga diqqat qiling. Sulhning ikkinchi bandi ham mazkur ulkan g'alabaning ikkinchi qismi edi. Urushni birinchi bo'lib musulmonlar boshlamagan edilar. Uni Quraysh boshlagan edi. Alloh taolo aytgan edik, Tavba surasining 13-chi oyatida: ular o'zlari avval boshda sizlarga qarshi jang qilishni boshlagan edi, deyapti. Ammo musulmonlarning jangovar yurish va harakatlaridan maqsad Qurayshni xovuridan tushirib qo'yish, Allohning yo'lidan to'sishdan tiyib qo'yish va musulmonlar bilan teng huquqlik asosida muomala qilishga majbur qilib qo'yish edi. Urush harakatlarini 10 yil muddatda to'xtatish haqidagi bitimga erishish Qurayshning zo'ravonliklariga qo'yilgan chek-chegara va urushni birinchi bo'lib boshlaganlarning muvaffaqiyatsizligi, kuchsizlanishi va inqirozga uchrayotganiga dalil edi, deyaptilar. Quraysh mazkur 3 yutuqni musulmonlar qo'liga berib, buning muqobilida faqat bitta ustunlikni qo'lida saqlab qoldi. U ham bo'lsa sulhning 4-chi bandi edi. Ammo o'ylab ko'rilsa, 4-chi bandi nima edi deysizmi? 4-chi bandida hammalaringiz dedilaringiz. Ha, shunaqa. Rahmat. Ana shu 4-chisi go'yoki kofirlarga nisbatan yutuqdek ko'rinyapti. Qarangda. Endi buni diqqat qiling. Quraysh mazkur 3 yutuqni musulmonlar qo'liga berib, buning muqobilida faqat bitta ustunlikni qo'lida saqlab qoldi. U ham bo'lsa sulhning 4-chi bandi edi. Ammo o'ylab ko'rilsa, bu ustunlik ham juda arzimas va musulmonlar uchun deyarli zararsiz ustunlik edi. Ma'lumki, musulmon kishi modomiki musulmon bo'lar ekan, hech qachon Alloh rasulidan va islom diyoridan qochib ketmaydi. Faqat islomdan ochiq-oshkor yoki maxfiy ravishda qaytib murtad bo'lgan kimsagina qochib ketishi mumkin. Murtad kimsaning esa musulmonlarga keragi yo'q. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, agar ular ketishsa murtad bo'lib, ularning bizga keragi yo'q dedilar. Shundaymi? Bo'ldi, murtad u. Bunday kimsaning islom jamiyatidan ajralishi uning ichida qolishidan ko'ra yaxshiroq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari ham mana shu mazmunga ishora qiladi. Kim bizdan ularga ketsa, uni Alloh uzoq qilsin, dedilar. Sahih Muslim. Ammo Makka ahlidan musulmon bo'lgan kishi uchun endi Madinaga panoh istab kelishga yo'l to'silgan bo'lsa-da, Allohning yeri keng, Madina musulmonlar uchun hijrat diyoriga aylanishidan ancha oldin Habashiston ularga o'z quchog'ini ochganini eslashning o'zi kifoya. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam quyidagi so'zlar bilan ana shunga ishora qilgandilar. Kim ulardan bizga kelmoqchi bo'lsa, tez fursatda Alloh unga kenglik va chiqish yo'llarini hozirlab beradi, degan edilar. Sahih Muslimda kelgan hadis. Bunday ehtiyot va himoya chorasini ko'rib qo'yish zohiran Qurayshning ustunligi bo'lib ko'rinsa-da, aslida uning qattiq xavotiriga tushganidan, qo'rquvdan yuragi o'ynab, madorsizlanib borayotganidan va butparast vujudining inqirozidan qattiq tashvishlanayotganidan darak berardi. Aftidan ular o'zlarining jar yoqasiga kelib qolishganini va mana shunday ehtiyot chorasini ko'rish zarurati tug'ilganini his qilishgandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning musulmonlardan Qurayshga qochib borgan kishini qaytarib berishni talab qilmaslikka rozi bo'lishlari esa u zotning islomning vujudi va kuch-quvvati mustahkam ekaniga qattiq ishonishlariga dalil edi. Demak, bunday shartdan qo'rqmasa ham bo'laveradi, deyaptilar. Ana endi yana qiziqarli voqea bo'lgan Abu Basir radhiyallohu anhuning qiziqarli va ibratli hikoyasi. Ana endi kameramizni Abu Basir radhiyallohu anhuning tarafiga buramiz. Diqqat qilinglar. U kishi Makkada, Abu Basir radhiyallohu anhu Makkada. Sulh Hudaybiya bo'ldi, Madinaga kelishdi. Bir necha hafta holi ko'p bo'lgani yo'q, bir necha kunlar mobaynida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelib, o'rnashganlaridan so'ng Makkada azobga duchor bo'layotgan musulmonlardan biri Madinaga qochib keldi. U Qurayshning ittifoqchisi bo'lgan Saqif qabilasidan Abu Basir degan kishi edi, radhiyallohu anhu. Endi yana bir voqea esingizdami? Sulhul Hudaybiyada bir mashhur sahobiy Abu Jandal radhiyallohu anhu o'sha yerni o'zida olib ketilgan edi. Madinaga qaytganlaridan so'ng birinchi bo'lib Abu Basir qochib kelyaptilar Makkadan Madinaga. Endi boshida qaytib kelganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga indamaganlar. Lekin sulhda nima edi? Qaytarib berish kerak edi. Qachon? Qachonki ular so'rasa. So'ramaganliklari uchun Rasul sallallohu alayhi vasallam aytmaganlar, gapirmaganlar. U yuribdi necha kun. Qabilasi uni qaytarib olib kelish uchun ikki kishini yubordi. Endi bir necha kundan so'ng ikki kishi keldi Abu Basirni olib kelish uchun. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ahdiga muvofiq Abu Basirni bizga berishingizni talab qilamiz, deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Basirni ularning qo'liga topshirdilar. Iloji yo'q endi. Shunchalik azob chekkan bo'lsa ham sulhga ular so'rashsa berish kerak edi. Berdilar. Yana shu yerdagi bitta nuqtaga e'tibor qilinglar. 4-band edi bu sulhda. 4-bandda Qurayshliklardan kimki valisining, ya'ni oila boshlig'i yoki xo'jayini iznisiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga borib qo'shilsa, ya'ni qochib borsa, uni qaytarib olish uchun kelinganda ular topshirishi kerak degan shart bor edi. Endi qaytarib berayotgan sahnani ko'z oldingizga keltiringlar va Abu Basirning joyiga o'zlaringizni qo'yib ko'ringlar bir muddat. Tafakkur qilinglar. Bir kishi hayotini xavfga qo'yib Makkadan Madinaga qochib kelyapti. Uni ushlashsa o'lim bilan barobar deganida bu. Qaytib olishsa. Shu kelganidan so'ng o'z qo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam panoh tilab kelgan, xursand bo'lib kelgan Abu Basirni qaytarib yuboryaptilar, sulhga shunda kelishgan edik deb. Shunda Abu Basir xuddi Abu Jandal aytgan so'zlarni, yo Rasululloh, mushriklarga qaytarilamanmi, o'z dinimda fitnaga uchraymanmi, ular menga nisbatan nima qilayotganlarini ko'rmayapsizlarmi deb norozi bo'lgan holda yig'lab yig'lab qaytib ketayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ham xuddi Abu Jandalga aytgandek, ey Abu Basir, sabr qil, Allohdan savob umid qil, albatta Alloh senga va sen kabi boshqa zaiflarga yo'l ochib beradi. Biz qavm bilan sulh tuzdik, ularga Allohning nomi bilan ahd berdik, ular ham ahd berdilar, biz ularga bergan ahdimizga xiyonat qila olmaymiz dedilar. Endi yo'lga ketyaptilar. Kameramizni Abu Basir va uning ikki qabiladoshlari tomon buramiz. Yo'lga ketayotib ular Abu Basirni olib ketisharkan, Zulhulayfa degan joyga yetishganda, Zulhulayfa Madinadan taqriban yayo yursangiz agar 1,5 soatlik yo'l, 1,5 soatlik, uzoq emas. Ular Makkada emas ular. Boshida kelib to'xtadilar. Shu yerda endi taomlanish, tamaddi qilishga to'g'ri kelib qoldi. Shunda Abu Basir ular bilan apoq-chapoq bo'lib psixologiyasiga o'ynadi endi. Eski jahiliyatdagi gaplarni gapirib, hazil maqom qilib, o'sha ishonchiga kirib oldida birining qilichini maqtay boshladi. "Ey, bu qilich qanaqa chiroyli qilich, juda go'zal qilich ekan-ey. Bu qilichlar bilan nima qilding? Nimalar qilgansan, bir aytib ber" deb uni bir chorladi, shunga jumushga keltirdi-da, bir o'zini takabburligini keltirdi. U sohibi bo'lsa boshladi. "Ey, u qilich bilan men juda katta narsalar qilganman. Uni o'ldirganman, buni o'ldirganman" deb maqtadi. U ham, "Voh, mashallah, mashallah. Endi o'zini nimasini keltiryapti-da? Yana nima qilgansan? Ha, unday qilgan, bunday qilganman. Naqadar go'zal qilich, chiroyligini qara uni bu. Kim tufa qilgan" deb shunaqa bir g'ayratini keltirdi-da, "Bir qani ber bitta ko'raychi" dedi. U ham kirib ketganda o'sha psixologiyaga berdi qilichni. Abu Basirga bergan zahoti u turdida radiyallohu u zotni saranjom qilib qo'ydi. O'ldirdi. Ikkinchisini bu ko'rib, minga qo'yib Madina tomon qochib ketdi. Minga qo'yib shunaqa chopar ekan, roviylar aytayaptilar, chopib Madinaga kirib kelayotganini ko'rdik, o'sha sahobini, ashobini, o'sha qabiladoshlarini. U chopganidan deyaptilar, arablarda izor bo'lmaganda, uzun ko'ylak bo'lgan, orqa avratlari ko'rinib ketgan edi. Shunaqa minga qo'yib chopib masjidga kirib ketdi deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Havlu qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzoqdan ko'rdilarda, "Bu biron dahshatli narsani ko'rganga o'xshayapti" dedilar. "Bu u yomon kelyapti" dedilar. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga kelib havliqqan holda, "Sherigimni o'ldirdi, sherigimni o'ldirdi, endi meni ham o'ldirmoqchi" dedi. Shu orada Abu Basir ham yetib keldi qo'lda qilich bilan. "Yo Rasululloh" deyapti. Endi ko'ryaptilar voqeani, masjidda bo'lyapti voqea. "Yo Rasululloh, siz meni ularga qaytarib berib, zimmangizga olgan majburiyatlaringizni bajardingiz. Keyin Allohning o'zi meni ulardan qutqardi" demoqchi. "Endi siz bajardingiz, men o'zimning ishini bajardim. Keling, shu yerda turay" degan mazmundada, shu yerda qolay degan mazmunda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Imom Buxoriyda kelgan hadis bu, jumlani qarang, bir ajib jumla aytdilar. "Waylu ummihi misharu harbin law kana lahu ahadan" dedilar. Buni mazmuni, "Waylu ummihi" degani onasining holiga voy shuni deganida endi bu. Bu yurishida yaqinda o'lib qoladi, onasi bunga "voy dod" deydi degan mazmunda. Onasining holiga voy, boshqa tarmonga qarab aytyaptilar buni, unga aytmayaptilar. Hozir bu hadisni sharh qilamiz, diqqat qiling. "Yonida biron sherigi bo'lsa, ancha munchasining dodini berishga yaraydi bu" dedilar. "Holinga voy, onasini holiga voy, buni law kana lahu ahadan" deyapti shart. "Yonida biron sherigi bo'lsa, shu ancha munchasining dodini berishga yaraydi bu" dedilar. Endi buni muhaddis ulamolar sharh qilgan, qanday tushunish mumkin bu hadisni, nima degani bu? Endi bu arab tilida ularning lahjasida sahobiga aytyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bu kod, parol, gapning tagida gap bor bu yerda. Ancha munchasining dodini berishga yaraydi bu. Qurayshni qon qaqshatadi bu. Bu dushmanlarni shunday qo'ymaydi bu ahvoli bilan. Qachon yonida biron sheriklari bo'lsa, deyaptilar. Ishora. O'ziga aytmayaptilar bu gapni. U yoqqa qarab aytayaptilar. Go'yonki-da. Bu bola bu, bo'lmaydigan bola bu. Lekin bu yaxshilik chiqadi bundan bu. Agar yonida sheriklari bo'lsa. Sahobiy sezyaptilar, ha. Deyaptilar, demak bu yerda men qolishim mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam parol beryaptilar. Bu yerda qolishi bilan bo'lmaydi. Men borishim kerak bu yerdan. Sheriklar qidirishim kerak, deyaptilar. Buni eshitgan Abu Basir, agar bu yerda qolsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ularga qaytarib berishlarini tushundi va Madinadan chiqib ketib, dengiz sohiliga borib joylashdi. Endi ulamolar aytishadi, bu hozirda Jiddada, Jidda bilan Makka yaqinda. Makkadan ham o'tib ketgan. Madinadan qarasangiz o'tib ketadi. Jiddaga yaqin suvli joyga borib o'rnashib oldi Abu Basir. Madinaga qochishga sharoitlari bo'lmagan zaif musulmonlar o'shalarga agentlar orqali aytdiki, "Men shu yerda Jiddada kelinglar, yonimga kelinglar, qochinglar" degan ishorani berishdi. Shundan so'ng ushbu xabarni eshitgan mushriklar qo'lidan qochib qutulgan birinchi Abu Jandal ibn Suhayb radhiyallohu anhu uning yoniga kelib qo'shildi. Abu Jandal, Suhaylning o'g'illari kelib qo'shildi Abu Basir bilan. Birin-ketin Qurayshdan qochib kelgan musulmonlar uning atrofida to'planib, sekin-sekin 10 ta, 20 ta, 70 ta, 80 ta musulmonlar Jiddada alohida bir davlatcha qilib olishdi. Endi qo'shtirnoq ichidagi davlatcha. Ular Qurayshning Shomga yo'l olgan karvonlarini talab, Qurayshliklarni o'ldirib, mollarini tortib ola boshladilar. Qurayshning boshiga bitgan balo bo'ldi bu. Har karvon ketsa, agar 80 ta tafakkur qiling, 80 ta sahobiy. Ular shunday qo'yishmagan, karvon yo yo'qoladi, yo odamlar o'ladi, yo bir hodisa ro'y beradi. Shu voqea bo'laverib, oxiri Abu Sufyon payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga odam yuborib, Allohga qasam ichib aytayapti. O'rtadagi qarindosh urug'ligimiz haqqi hurmati. O'sha sahobiylaringdan qochib borgan odamlarni o'z huzuringa Madinaga olib bor, olib ket. Bo'ldi, bizga kerak emas ular. Uni Madinadan bu yoqqa qaytarib yubormaslikni ham so'radi. Iltimos. Qarindosh urug'chigimiz haqqi hurmati deb Allohga qasam ichib shularni olib ket, deyapti. Subhanalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga xat yubordilar. Abu Basir radhiyallohu anhu ushbu xabarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan olgan paytda o'lim talvasasida yotgan edi va ushbu xatni o'qib ko'ksiga bosib jon taslim qildi radhiyallohu anhu. Ya'ni bir sahobiy Abu Basir, o'sha amir, o'sha yerda u kishining qabrlari ham o'sha Jiddada bo'lgan deyishadi. O'sha yerda jon taslim qildi, hayotdan o'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu ishda birinchi bo'lib sababchi bo'lgan Abu Jandal boshchiligida ularni Madinaga chaqirib oldilar. Ana endi Al-Hakim bo'lgan zotning hikmatlariga nazar solaylik. Nima uchun fath bo'ldi bu degan edik-ku? Abu Jandal o'sha payt taqriban bir necha oy oldin g'amgin bo'ldilar, yig'ladilar. Qanday qilib o'sha zolimlar dastidan kelsam-u, sizlar meni qaytarib yuboryapsizlar deb Allohning qadarini o'sha payt sezmagan edilar. Lekin Allohning Hakim bo'lgan zotlik qarangki, o'sha azob chekkan sahobiy 80 ta bir sahobiylar ichiga amir bo'lib, shuncha islomga manfaat keltirib, faxr bilan qochib emas, faxr bilan Madinaga Alloh taolo qaytarib yubordi. Va o'sha yerdan qaytib berib kelmasin bular dedi Quraysh. Bo'ldi endi. Tafakkur qilyapsizlarmi, deyaptilar. Abu Jandalning iymoniga qoyil qoling va sabr qilgani sabab Alloh taoloning izzati ila amir bo'lib qaytib Madinaga kelganiga diqqat qiling, deyaptilar. O'sha paytda qarang, oson bo'lmagan u kishiga, Abu Jandalga. Qiyin. Abu Basirga ham qiyin. Lekin Rasul sallallohu alayhi vasallam nima degan edilar? Taqvo qilinglar, sabr qilinglar, Alloh taolo mahraj ochib qo'yadi. Va mayyattaqillaha yaj'allahu mahraja. Va rizqhu min haythu la yahtasib, xayolingizda bo'lmagan joydan. Alloh taolo rizqlantiradi degan edi. Shu gapni aytganlari haqiqat bo'ldi. Shu bilan Madinaga keldilar, subhanalloh. Endi kameramizni eng hayajonli daqiqalar tomon boramiz. Madinaga hijrat qilib kelganlar ichida ayol sahobiya Ummu Kulthum radhiyallohu anha tomon boramiz. Bular erkak edilar, shundaymi? Endi sahobiyalardan Makkadan chiqib Madinaga hijrat qilishdi o'sha payt. Hijrat qilib kelgan mu'mina ayollarning valilari Hudaybiya sulh shartlariga asosan ularni qaytarib yuborishlarini talab qilganlarida, endi Ummu Kulthum aslida Uqba ibn Abi Mu'aytning qizi edi. Uqba esizdami? Mashhur Uqba. Nima bo'lgan edi Uqba bilan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustilariga tuyaning ichak chavoqlarini solib ustidan kulgan zot edi. U o'lib ketdi u. Lekin o'sha endi Amir Qurayshdagi bir katta zodagonlarning qizlari Ummu Kulthum radhiyallohu anha Madinaga keldilar. Uning ortidan valiylar ham keldi. Sahobiya ayolni olib ketamiz deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning bu talablarini rad etdilar. Chunki bitimning bu xususdagi bandiga gap faqat erkaklar xususida ketgan degan edilar. La ya'tiyaka minna rajulin degan joy kelgan edi endi sulhda. La ya'tiyaka minna rajulin. Rajul degani erkak degani. Bizlar bizdan biron kishi, ya'ni erkak kishi sizning oldingizga borsa, garchi sizning diningizda bo'lsa ham bizga qaytarib berasiz deyilgan, ayollar haqida hech narsa deyilmagan edi. Bu ishni tasdiqlab Alloh taolo bu haqida oyat ham nozil qildi. Ana shuni qarangda, so'z aslida bir kishi, biron kishi kelsa qaytarib yuboramiz deganda aslida ayollar ham ishga kirib ketadi. Bunday qarasangiz, gapning zohiri ayollar ichiga kirib ketadi. Arablarda ham rajul desa agar aslida kirib ketadi erkaklar ichi. Lekin shu yerda so'zni ushlab Rasul sollallohu alayhi vasallam qo'llaridan kelganini qilyaptilar. Rajulin degan edilar sizlar, erkak kishi degan edilar sizlar deb shu bahona ayollarni bermaymiz deganlarini Alloh taolo Mumtahana surasining 10-chi oyatida tasdiq qilib aytyapti. Ey mu'minlar, qachon sizlarga Makka kofirlarining qo'li ostida qolgan mu'minalar hijrat qilib kelsalar, sizlar ularning iymonlarini imtihon qilib ko'ringlar avval. Ya'ni ular o'z erlarini yomon ko'rib yoki sizlardan birontangizga ishqi tushib qolgani uchun emas, balki faqat dini islom uchun hijrat qilganlari haqida sizlarga qasam ichsinlar. Qavs ichida Alloh taolaning oyatlari emas bu. Imtihon qilib ko'ringlar degani oyat. Keyin bu sharhlar kelgan, bu sababi nuzullari bor. Biron boshqa sabab bilan emas, erkakni yaxshi ko'rib yo savdo maqsadida emas. Alloh uchun bo'lsa qo'yinglar deyapti. Alloh ularning dillaridagi iymonlarini ham juda yaxshi bilguvchidir. Bas, agar sizlar ularning haqiqiy mu'mina ekanliklarini bilsangizlar, u holda ularni kofirlarga qaytarmanglar. U mu'minalar kofirlar uchun ham halol emas va u kofirlar mu'minalar uchun ham halol emasdir va ularga qavz ichida, ya'ni sizlarning oldingizda qolgan mu'minalarning Makkada qolgan kofir erlariga mana shu xotinlari uchun sarflagan mahrlarini qaytarib beringlar. Qachon sizlar u mu'minalarga mahrlarni bersangizlar, sizlarga ularni nikohlaringizga olishda biron gunoh yo'qdir. Shuningdek, sizlar ham kofiralarning bilak, ya'ni qo'llaridan ushlamanglar. Bu degani, sizlarning xotinlaringiz kofira bo'lgan hollarida kofir qamlari bilan qolishini istasa, sizlar ularning qo'llarini to'sib nikohlaringizni saqlamanglar degani. Bu ko'p fiqhiy masala chiqib ketadi bundan. Endi shu yerda to'xtalsak, Alloh taolo aytdiki, mu'mina bo'lib kelganlarni kofirlarga bermanglar. Hatto eriga ham qaytarib bermanglar, chunki u munosib emas. Kofir eri bo'lsa, mu'minani qaytarib olinglar, ushlanglar, deyapti bu yerda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelgan ayollarni Alloh taoloning quyidagi oyatlari bo'yicha imtihon qildilar. Ey payg'ambar, qachon sizning oldingizga mu'minlar kelishib, sizga o'zlarining Allohga biron narsani sherik qilmasliklariga, o'g'irlik qilmasliklariga, zino qilmasliklariga, kambag'allik yoki sharmanda bo'lishdan qo'rqib, o'z bolalarini o'ldirmasliklariga va qul oyoqlari o'rtasida to'qib oladigan buxtonni qilmasliklariga hamda biron yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmasliklariga qasamyod qilsalar, siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir, degan Mumtahana surasining 12-oyatiga amal qildilar. Qay bir ayol shu shartlarga iqror bo'lsa, unga bay'atingni, ya'ni qasamyodingni qabul qildim, derdilar. So'ng uni kofirlarga qaytarib bermasdilar. Shu bilan Ummu Kulsum radhiyallohu anha nafaqat hadis, oyat bilan Alloh taolo tasdiq qildiki, demak, bo'ynagi sulh erkaklar degan sulh edi. Shuning uchun ayollarni bermaymiz deb ularni jo'natib yubordilar. Qolgan kelgan sahobiyalarni Madinaga ushlab qo'ydilar. Uning ichiga ustiga ustak kofir bo'lgan erlaridan ajratdilar. Va shu yerda sahobiyalar bu oyat qiyomatgacha-yu. Shu oyatni eshitgan sahobiyalar birinchi bo'lib Umar radhiyallohu anhu shu kuni mushrika holicha qolayotgan ikkita ayolini birdan taloq qildi. Keyin ulardan biriga Muaviya, ikkinchisiga Saffon ibn Umayya uylangan edi, deyaptilar. Ya'ni sahobiyalar ham shu oyatni bilib, demak dedilar, mushrika ayollar bilan birga bo'lishimiz mumkin emas deb ajrashdilar. Va ikkita ayollari Makka ga borib, biri Muaviyaga, ikkinchisi Saffon ibn Umayyaga turmushga chiqqan ekanlar. Inshaalloh kelasi darsda ana shu fiqhiy masalalar chiqadi. Agar xohlasalaringiz, kimga uylanishi, qachon taloq bo'lishi, qachon eridan ajralishi haqida hozirgi zamonimizga to'g'ri kelgani uchun, hozirda bu yerda kofirlar, ya'ni musulmonlar islomni qabul, ya'ni qishtirnoq ichida qabul qilgan musulmonlarga turmushga chiqqanlaridan so'ng ularning erlari ba'zan dindan qaytyapti. Ya'ni murtad bo'lyapti va o'sha singillar bu yerda qolib ketishyapti erlari bilan. Shuning hukmlari haqida batafsilroq gapirishimiz mumkin, agar xohlasangiz hozir ham gapiramiz. Shu yergacha to'xtaymizda inshaalloh siratni kelasi darsda yana bir bu fiqhiy masalalardan o'tgandan so'ng bir go'zal voqea bo'ladi. Undan da bir katta voqeani gapirib o'tamiz inshaalloh. Shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz, raddiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin inshaalloh. Hozir o'kishi birinchi edilar. Aha. Savol bo'ldiki, Umar radhiyallohu anhu ning ayollari ikkita ayollarini taloq qildi deyapsiz. Ular Madinada bo'lganmilar, Makkadami? Albatta Madinada bo'lganlar. Madinada bo'lganlar bo'lsalar ham shu paytgacha mushrika ayollarga uylanishga ruxsat bo'lgan. Bilishmagan. Shuning uchun yurganlar. Lekin oyat nozil bo'lib aytayaptiki, mu'minalar mushriklarga xos emas, mu'minlar mushrikalarga xos emas. Taloqini beringlar degan mazmundagi oyatga amal qilib, birinchi Umar radhiyallanhu taloq qilgan ekanlar. Allohu a'lam. Yaxshi tushunsa bo'ladi buni, lekin inshaalloh. Savol bo'ldiki, men tushundim alaqay nima gap nimadaligini. Mayli. Savol bo'ldiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha aytgan ekanlarki, aytganlar, sahih hadis bu. Mening valimamdek valima bo'lmadi. Sababi o'sha kuni Madinada go'sht yemagan biron kishi qolmadi. Ya'ni ziyofat juda quyuq bo'ldi deganida bu. O'shani qanday tushunsa bo'ladi, deyaptilar. Endi bu ham bu birodarimiz ham kod bilan savol so'rayaptilar. Savolni tagida bir g'ij-g'ij ma'nolar bor. Bu ma'nolarni endi to'g'ri tushunamiz, yaxshilikka buramiz. Aytgan u Rasul sollallohu alayhi vasallam yaxshilikka buringlar deb. Agar valima davdabali bo'lishni xohlasa inson, inshaalloh zarari yo'q. Yaxshi, go'zal. Lekin hammaga ham bu, bizga ham, sizga ham, hammaga xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek niyatlarimizni to'g'rilashimiz kerak. Innamal a'malu binniyat. Barcha amallar niyatga bog'liq bo'ladi. Niyatimiz xursandchilikni xursandchilik ustiga qilish, go'zal qilish, bir xursandlik nima qilish, isrof qilmaslik, ibrat bo'lish, boshqa-boshqa yaxshi niyatlar bo'lsa, yaxshi alhamdulillah. Lekin ehtiyot bo'lish kerakki, bu boshqa tomonga burmaslik kerak. Niyatni ham, xayolni ham, boshqa fikrlarni ham. xolis Alloh uchun sunnat bo'lgani uchun chiroyli qilib bir go'zal taomlarni qilsa, orqasidan bir marojniklar qilib, tortlar qilib, chiroyliklar qilsa, masalan, mashalloh, bu hech kimni nimasi yo'q bu yerda. Zarar qilmaydi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bizni masjidga sig'maydi katta ko'pchilik odam deyaptilar. Inshaalloh sig'diramiz. Masjidda sig'ganlar bor, shuncha paytdan beri katta-katta valimalar, aqiqalar bo'lib kelyapti, alhamdulillah. Sig'dirishga harakat qilamiz. Bitta masjidi bugun yaxshiroq, inshaalloh. Endi ikkita, uchta masjidlarga qilish urfga ham qaralish kerak. Ana shu diyorlardagi urfga xilof bo'lmasa yaxshiroq. Beuzur. Masalan, uzurli bo'lsa haqiqatdan bir uzuri bor. Mana bunga o'xshagan masjidlar bo'lsa, boshqa masjidlar yo'q. Faqat shunga o'xshagan masjid, kichkina masjid. 600 ta mehmoningiz bor. Masalan, 100 tasi kiradi, 500 tasi nima, tashqarida davlda turadimi? Yo'q. U uzurli. O'sha uzurli bo'lgan paytda mayli boshqa kunlarga, boshqa masalan 2 marta, 3 marta qilsa yaxshi. Lekin boshqa masjidlarda yoki ikkita masjidda qilishga Allohu a'lam bilmadim. Masalan, unchalik ham uzurli deb sanamaymiz, targ'ib qilmaymiz. Lekin uzr bo'lsa, bir boshqa bir nima bo'lsa, Allohu a'lam. Alloh bir guvohroq. Tushunarli. Uyda bo'lsa-chi deyaptilar. Boynagi hadisdan kelib chiqib, agar uyda uxlab qolgan bo'lsa kishi, tursaki bomdod vaqti o'tib ketgan. Yaqin atrofdagi masjidlarda azon aytiladi, u biladi. Shuni azon aytish kerakmi, yo'qmi? Uyda bo'lsa azon aytishi mustahab. Chiroylilik, yaxshilik, shayton qochadi. Masalan, yaxshi hadislar bor azon haqida. Xohlasa aytsa, ajr bo'ladi, savob bo'ladi, shayton qochib ketadi. Lekin yana qaytib keladi azondan so'ng. Shunday qilsa bo'ladi, mustahab bo'ladi. Agar shartmi desa, yo'q, shart emas. Takbir aytib o'qishingiz bo'ladi. Hatto takbir aytish shartmi degan savol. Shartmi? Namozga nuqsonlik joyi yo'q, hech qachon, hech qanaqa. Namozni nuqson qilmaydi. Lekin sunnat mustahab, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amr qilganlari uchun aytiladi, ajr bo'ladi, savob bo'ladi va boshqalarga chaqirish bo'ladi. Uydagilarga masalan, Allohu akbar, Allohu akbar desangiz hamma, ha, demak namoz boshlabdi degan fikr keladi, yaxshilik bo'ladi inshaalloh. Ovozni chiqarib aytish kerak, baqirish shart emas, endi uydagilarni uyg'otib, qo'rqitib, chiroyli qilib namozni albatta ovozni chiqarib. Qaysi namoz? Yana bitta fiqhiy masala bu yerda. Masalan, ovoz chiqarib jahri aytiladigan namozlar qazo bo'lgan bo'lsa, o'sha namozni o'zidek, xuddi o'zidek qilib o'qish afzal va sunnat. To'g'ri, Hanafi ulamolar aytishganki, ba'zilari yo'q degan, uni jahri emas, maxfi aytish afzal degan. Undan keladigan fikr nima uchun desangiz, chunki agar eshitib qolgan kishi bu demak farzni o'qiyapti deb iqtido qilib qolishi mumkin. O'sha namoz chalkash bo'lishi mumkin. Masalan, siz bomdodni o'qiyapsiz. Endi bomdod chalkash bo'lmaydi. Maghribni o'qiyapsiz, qazosini xuftonda. Bir kishi xufton deb sizga iqtido qilishi mumkin degan nimani oldini olib, xufyona o'qsa jahri emas, maxfi o'qsa yaxshiroq deyishgan. Lekin ulamolarning sahihroq fikriga ko'ra, qaysi namoz bo'lsa, masalan, bomdod qiroat qiladigan jahrimi? Ha, qiroat qilib namoz o'qish afzal. Shom qazo bo'ldi. Jahrimi? Jahri qilib qazo o'qish afzal deyishgan. Alloh a'lam, shu fikrni ushlaganmizlar, shu fikr to'g'riroq deb bilamiz. Peshin bilan asr maxfi o'qilgani uchun maxfi o'qiladi. Savol bo'ldi amakimizdanki, takbir iqomani aytish zarurmi, zarur emasmi deyaptilar bir kishi o'qiyotgan paytda. Endi savob uchun o'qsa afzal. Rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashayapmiz, u kishi qilgan, sahobiylar qilgan afzal. Bu sunnat o'lib ketishini oldini olish bo'ladi-da. Lekin zarurmi degan savol, shu shartmi? Namozimga nuqsoni bo'ladimi degan savolga yo'q, bo'lmaydi. Zarur emas, shart emas. Lekin o'qsa afzal. Hozir bitta singlimizdan savol kelgan ekan. Xufton namozi vaqtida sajda oyati o'qib, lekin sajda qilmadingiz, nima sababdan? Ha, mashallah. Yaxshi. Diqqat qiladigan, e'tibor qiladigan singillarimiz ham bor ekan. Alloh taolo rozi bo'lsin ulardan. Qarang, masalan, ba'zilar bilmadi hamki nima o'qidi, nima qo'ydi, lekin singillar shuni diqqat qilib, sajda oyati bo'ldi-da, bu kishi sajda qilmadi. Endi nima bo'ladi degan xayol kelibdi, mashalloh. Yaxshi. Bunga javob shuki, to'g'ri, bunda fiqhiy masala bu, ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Ba'zilar sajda qilish farzmi yo mustahabmi degan savolga ixtiloflar bor. Ba'zi ulamolar aytishadiki, farz. Sajda oyatini o'qidingizmi, sajda qilishingiz farz degan. Ular o'zlariga yarasha dalillari bor. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam qilganlar. Ba'zilar sajda oyati kelganda yo qiroat qilganda, namoz paytida gap ketyapti-da. Namoz paytida sajda qilmasdan ruku qilib ketsa bo'ladi, chunki u mustahab degan. Ikoviga ham o'ziga yarasha dalillari bor. Hujjatlari bor. Lekin bizlarni ustozlarimiz o'rgatgani va inshaalloh kelasi darslarda dalillarni keltiraman, agar kerak bo'lsa, sahihroq qavl deb gumon qilamiz, Alloh bilguvchiroq yana. Shu mustahab degan fikrni ushlagan bizlar. Shuning uchun namozda qiroat qilayotganda sajda oyati kelsa, sajda qilmas, ya'ni qilish afzal, mustahab degani yaxshilik, savob, ko'p ajr sohibi bo'lasiz. Lekin singillar, men sizlarni o'yladim, rostini aytsam. Namoz ichida ularni o'yladim. Agar hozir sajdaga ketsam dedim, ular ruku qildi. U safar shunaqa bo'libdi-da, ayollar tomonidan keldiki, siz sajda qildingiz. Endi aytmadim-da men oldindan, namozdan oldin aytgan bo'lsam, hozir birinchi rakatda sajda bo'ladi, sajda oyati bo'ladi, sajda qilamiz desam, hamma birgalikda sajda qilar edik. Shundaymi? Hozir aytmasdan birinchi rakatda men sajdaga borsam, singillar ruku deb o'ylashadi. Men yana Allohu akbar deb tursam, bu nima? Yana Allohu akbar dedi-yu degan xayol keladi-da, chalkash bo'lib ketmasligini oldini olib, sizlarni o'ylab sajda qilmasam sizlar menga xat yuboryapsizlar desam. Yo, hazillashyapman. Yo, yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Shuni mustahab deb bilamiz. Shuning uchun sajda qilmadik. Agar farz deb biladigan imomlar ortidan iqtido qilinsa, ular albatta sajda qilishadi va sajda qilish kerak. Imom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, iqtido qilishlaringiz uchun imom. Nima qilsa shuni qilinglar degan. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam poy afzallarini yechib yonlariga qo'yganlarida, namoz ichida sahobalar ham poy afzallarini yechib yonlariga qo'yganlar. Namozdan so'ng sahobalar so'raganlar, nima bunday qildingiz desalar, sizlar ham shunday qilganmisizlar? Ha, namoz ichida yechsalar yechganlar. Tafakkur qilyapsizlarmi? O'sha hadisni imom iqtido qilganlaringiz uchungina imom degan hadisni qattiq ushlaganlar sahobalar. Lekin u kishiga alohida bo'lgan, bu Jibril alayhissalom kelib, poy afzalingizda najosat ilinib qolgan ekan, shuning uchun namozda yeching deganlar, u kishi yechganlar. Shu bilan sahobiylar ham shu darajada iqtido qilganlarda, men nima demoqchiman? Imom iqtido qilish uchun imom. Qaysi mazhabda bo'lsa farqi yo'q u. Qaysi fikrni olgan bo'lsa farqi yo'q. Masalan, ba'zi paytda bo'ladi, boshqa mazhab imom chiqadida imomlik qiladi. Bomdod namozida qo'llarini ko'tarib qunut duosi o'qiydi. Bu yerdagilar hayron. E, bomdodda qunut emas edi-yu, nima qilyapti bu degan xayol keladi. O'sha paytda nima qilish kerak? Iqtido qilish kerak. To'rtta mazhab hammasini tan olamiz deymiz-ku, shundaymi? Mana amal keldi endi. Tan olsangiz amal qiling. To'rtta mazhab hammasini bir xil bilamiz bizlar. Birontasini kamsitmaymiz deydiganlar o'sha paytda fitnalashadi. E, bu Shofiy ekan-ku. Shofiy ekan bu. Qo'lni ko'tarib duo qilyapti. Bizda bunaqa, biz Hanafiymiz, yo'q, biz Malikiymiz deydi. Naqa emas. Tan oldim deyapsizmi? Tan oling. Iqtido qiling. Bu singillarga dahli joyi yo'q, bir nima bilmasin, bu qattiq gapirib ketyapti deb. Singillar ham yaxshi, alhamdulillah. Labay. Xo'sh, tarixga qaraymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummahatul mu'mininlardan radhiyallohu anhulardan birontasiga chiqib, Oyisha bir azon ayting, namozni o'qib olaylik deganlari bizgacha kelganlari yo'q, Alloh alam. Bizga kelmagan. Shuning uchun azon aytilmaydi. Ayollar
ichida bo'lsa.
Ichida bo'lsa ham azon aytilmaydi. Ayollarga farz emas azon aytish. Aslida azonning joriy bo'lishi jamoatga chaqirish aslida, tagini qarasangiz, tarix esingizdami? U masjidni qurganlaridan so'ng o'yladilar, qanday qilib chaqiramiz, nima qilamiz, qolmi yahudiylarning surnayimi nima bilan deb, keyin tushlarga kirib azon keldi. Maqsad nima? Jamoatga chaqirish. Masjidga chaqirish. Shuning uchun azon
ayollarga farz emas. Ayollar ichida bo'lsa ham. Endi iqoma masalasida ba'zi ahli ilmlarda bor, ba'zi ahlimlar iqoma aytadi deganlari bor, ba'zilar aytmaydi deganlari bor. Men hozir ismi kelmayapti, masalan, hujjatlari, dalillari qarab hujjat dalillari bilan keyinroq aytib berishim mumkin. Alloh a'lam. Ayollarning ichida jamoat bo'lganlar namozlarni jamoat bilib o'qiydilarmi degan savolmi? Xo'sh, ya'ni masjidda emas bu, bir uyda, boshqa joyda, shundaymi? To'g'ri. Jamoat bo'lib o'qish afzal. Jamoat bo'lib o'qishi afzal. Endi yana bitta savol bo'ladi. Imom kim bo'ladi degan savol. Endi bu ham ixtilofli masala. Xullas, namozni boshidan oxirigacha hammasi ixtilofli masala. 4 mazhab 4 fikr bergan. Hammasida ixtilof bor. Bu degani, masalan, yomonlik degani emas. Har birining o'ziga yarasha hujjati bor. Hammasini hurmat qilamiz. Lekin talab ilmlar dalillarga qarashadiki, qaysi dalilga asoslanib, qaysi hujjat kuchliroq. Tushunasizmi? Endi imom bo'lib o'qish kerakmi degan savol. Siz aytmagan bo'lsangiz, savolga javob. Ha, imom bo'lib o'qish afzalroq. Ayollar ichida bir ayol endi erkaklarga o'xshab turib imom bo'lmaydi-da, biroz imomlik, ya'ni ma'lum qiladi. Imom bo'lib qolganlar ixtido qilib o'qishi afzalroq. Yaxshiroq jamoat bo'ladi, bir chiroyli go'zal amal bo'ladi. Tarqoq o'qishdan ko'ra. Yo'q deganlar ham bor. O'zlariga yarasha hujjatlari bor. Ularni ham hurmat qilamiz. Lekin biz bu fikrni tanlaganmiz. Ustozlarimiz shukrini olganligi uchun, dalillariga suyangani uchun. Alloh a'lam. To'g'ri bo'ldimi? Yana bo'lsa, mashalloh.
Qo'l qilib o'qsa bo'ladimi? Erkaklarga deganmi? Ha, ortingizda ayollar turgan edi. Yoningizda emasmi xoy? Ha. Ortingizda turgan bo'lsa, savolga to'g'ri javob bergansiz. Siz imom orqadagilar iqtido qildi. Alhamdulillah. Aha, ayollarga imom bo'lgan bo'lsangiz, alhamdulillah. Sharti, yakda bitta juda nima sharti bor. Endi Amerikada g'alatiroq ayollar ham bor-da. Har xil ayollar bor. Bilmaydigan yo bilib sezmaydigan yo beparvoroq ayollar bor. Ehtiyot bo'lib oldindan masalan nima deydi, distansiya tutib, unga o'rgatib qaramasdan orqaroqqa turinglar deb o'qsangiz yaxshiroq. Bir kun bitta voqea bo'lganda endi aytib o'taman. Bir birodarimiz aytayapti, endi yangi islomni qabul qilganman deyapti. Namoz o'qishni boshladim. Ishxonamizdan bir ayol deyapti, yana u ham yangi islomga kirgan ekan. Yangi islomga kirib, endi namozni o'rganishni boshlab, shunaqa qilgan ekan. Namoz o'qishni boshlasam deyapti ishxonada. Yonimga kelib jips bo'lib turmaydimi deydi ayol. Subhanalloh, endi nima qilishni bilmayman deyapti deb ayol. Unga o'zi teginsam, bunday qilsam yana teginaman deyapti. Oldinga chiqsam yana oldimga kelyapti deyapti. Endi savol so'rayapti. O'sha nima bo'ldi namozim, birodar deyapti. Shu yonimga kelib turdi ayol. Nima qilay desam, namoz buzildi degani. Ayol nomahram kelib yoningizga jipslashib tursa agar, namoz buziladi. Allohu a'lam, endi Alloh bilguvchiroq. Bizlar bilganimiz shu. Chunki hadislarda bir kun aytgan edim. Ikkita, uchta narsa namozni buzadi. Ikkita mahluq degan edim. Esizdami? Yo'q. Yomonroq. Ha. Eshak bilan ayol. Ayollar o'zi eshak bilan ayol desam, bizni eshak bilan baravar qilyapsizmi demang? Yo'q, bu ayollarni boshqa jihatidan. Eshak boshqa jihatdan bo'lsa, eshakni nima dedik? Nima uchun hangraydi eshak? Shaytonni ko'rgani uchun. Jinni ko'rsa eshak hangraydi. Shu xislati bor. Shuning uchun Rasul sollallohu alayhi vasallam eshak o'tdimi namozingizning oldidan buzildi degan namozingiz. Ayol o'tsa-chi? Uni nima shaytonligi bor? Yo'q, uni naqa narsasi yo'q. Uni go'zalligi, latofati, chiroyligi fitnaga moyil bo'lgani uchun xayol ketdi keyin ayolga. O'tsa agar keyin namoz boshqa joyga qoladi-da, ayol o'tib ketadi erkaklar. Shuning uchun namoz buziladi degan. Shundan ehtiyot bo'lib, chorasini ko'rib o'qisangiz bo'ladi inshaalloh, Alloh a'lam. Cho'zilib ketdi. Ha. Namoz, to'g'ri, bu yerda bitta nuqtani aytdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, sahih hadis. vaqtiki biron namoz esingizdan chiqib qolsa, yo uzr bo'lib, uyqu uzr sanaladi. Yuqoridagi hadisda uyqu uzr, uzrlisiz, gunohkor bo'lmaysiz bunga. Lekin sabablarni tutgan bo'lsangiz, boynagida bilolni qo'yib, hamma sabablarni qilib uxlagan bo'lsangiz, uzrli. Endi 3 gacha kino ko'rib, 4 gacha videolarni ko'rib, hozir mana 5 ta namozga turaman deb qo'yib, uzrli bo'lib qopmiz shu desangiz, uzrli sanalmaysiz. Mashina haydab yo masalan traklarni haydab. Charchab endi niyatga bog'liq bu, Alloh bilguvchiroqda. Masalan, uxlayotganingizda qanchalik harakatlarni qilgansiz, sabablarni qilgansiz, ayolga tayinlagansiz, budilliklar qo'ygansiz, hamma sabablarni qilib vaqtida uxlagansiz. To'g'ri, charchab endi uxlab qolgan bo'lsangiz, inna lillahi va inna ilayhi roji'un deysizda, turib o'qiysiz. Savol bo'ldiki, eslaringizdan chiqqan namozni o'qib olinglar degan hadis boru deyaptilar singlimiz. Ha. Eske tushgan zahoti, to'g'ri. Eske tushgan zahoti o'qib olinglar. Boynagi qavlning hujjati shu. Ikkita qavl dedik-ku. Xufton namozini. Kelasi xuftonga o'qiysizlar dem emasu, o'sha paytni o'zida o'qiysizlar, yo'q, bomdoddan oldin o'qiysizlar deganning hujjati shu. Ba'zi ulamolarning negati shu hujjati shuki, esingizga keldimi o'qib olinglar. O'qitib turmanglar deganlar. Lekin bu tarafni ham hujjati bor o'ziga yarasha. Sababi bor. Chunki bo'ynagi Hanafiylar dedi-ku, Hanafi ulamolar chalkashlab qolmasin, iqtido qilganlar u bu bo'lmasin degan maqsadda, Allohu alam, shu mavzuni yopaylik. Kelgusida aytib o'tamiz agar kerak bo'lsa. Demak, shu yergacha to'xtaymizda inshaalloh. Kelasi darslarda Abu Bakr masjidida Yusuf alayhisalomning qissalari haqida gapirib o'tamiz. Eshitganlaringiz uchun, kelganlaringiz uchun rahmat. Barakallohu fikum. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.